Akamultan, hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbeen tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf filatamaniidha. Kan isin keessummeessu Andafkaa Dumurdaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Wallaggaa Bahaatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo hidhattootaan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni mootummaa himaniiru. Dhaabbanni hidhattoota mootummaan balaaleffate Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu inni mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa sana keessaa akka harka hin qabne ibseera. Gabaasni Akoor Malkaa Amboo irraa qindeesse waa'ee kana irratti xiyyeeffata.
Shan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Gaashaahuun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'oo shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u. Abaa'oo shanee ofiin jedhuun keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhaan isaa madeessee erga madeessee booda immoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos wiixa sadhee gaddaa kan raawwatame ta'uu kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkalee ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Bahaa kan eegamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Maandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuun dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii obbo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haliillaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uun sadi ta'uu akkasii guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii woboo jedhani.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyiitii isaan tokko sanii qalayii isaan lafaa guurree haga tokko san dhagine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafaa kan dhagine 47. Buna san xiyyiitiin baqabbattee mana caccabsite malee namni illee hin duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhukaasee isaallee itti dhukaasanii akkasumaan haga dhukaasan dhukaasanii deemanii. Woboo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedhaa tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekan.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababaa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasaa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kun sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kana immoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewa irratti gadaa siyaasaa ittisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kuni. Abbaan gadaa paartii siyaasaa akkamiin hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jee waarratee hattuu kararraa walitti guuree shaniidha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessi kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis. Abbaa gadaa Goobana Hoolaa wanti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kamni hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii ka jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattoota ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan Idil Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ajjeechaa abbaa gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abba abuti gada namota bahwasani kesa be kamata ani dajalata mata ani akka wan warani bilisum mauromo isanere tarkan fibrate yoro addaddi mutumani karami jasati nibasa kocha kasi lolton oboni kaniramu senjalamu sobada kana ibai batti ibsum barbada sirni gada kalalcho wobotti umatoromo qalira kana kunyan nisbe kudawi kabaja ummanis kabu sirna kanafi nus kamna wanta zafu chapso kasiu lolton wobos najetani kasira kenyat sinneyamamu kuni umwan umotuman kuni karorfate umatafi wobu giddu soka woltabinjira jerewana kasiu
Obbo Oda Tarbi Halila Manajerinya Abagada Jilo Mando Retra Watami Chetamilas Tises Wanjaran Kabu
Namni Bajira Watu Office Ati Kanajachun Namni Baka Mana Kabajamo Abagada Jilo Mando Dake Iti Ukase Nasi Wawo Raja Rusuni Sababi Kun Karor Mamotumma Umma Khatafi wobo giddu rakkina akka uumuuf jedhaniiti malee waan dhugaa keessaa qabu miti nu wajjin fiigata tokko iyyuu hin qabu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti ajajoota mana sirreessaa godina Kaamaashii ta'an sadii torban darbe keessaa godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Dirmajjiitti hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin butaman jedhaman ilaalchisees komii irratti dhiyaatuuf akkas jechuun dubbi himaan Idilaa Addunyaa kun deebii kennu.
Kaamaashii keessatti yeroo ammaa gansochoo waraanni bilisummaa Oromoo qofa miti waa'ee caasaa mootummaa. Keessa legitimate military target jedhamu adda baasne ilaallu hooggantoota caasaa nageenyaa keessa jirani ituma achi keessa hojjetanii fi woboon tarkaanfii irratti fudhatu jira piroosesii kan itti adda baasanu.
Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma baqattoota lammiilee Itoophiyaa warreen Sudaan kaabaa keessatti dararamaa jiran ilaalchise gabaasni jaallannee gammadaa qindeessite qophiiwwan torban kana dabarsine keessaa isa tokko. Itti aanee dhiyaata.
Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban 30 baqattummaadhaan Sudaan keessaa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemu isaanii ibsu.
Magaalaa Kaartuum keessatti baqataanii dibamee kan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabuu lammata qaaleensa jireenyaa uummatumaatti walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniiti jechuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geessamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata baqataan magaalaa Kaartuum. Baqataa fi baqataa kan hin taane too adda baasiin walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu turee ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadhaa miidhaan isin irra ga'u jettani biyya keenyatti nu deebisaa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa 30 fite. Mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuu sokaa jennee gaafanne. Kunuuntuun godhamne. Isa sadaffaa immoo. Biyya biraati taatii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyya itti nagaan jiraachuu danda'anitti nu dabarsa. Kana sadan nuu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoonni ittis galchineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaatan kana nuun kun. Irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Sudaan qofatu hin taane yoo inni nu miidhaa jira. Waa'ee jira yoo inni yoo dhanne sasalee hariyamna. Fakkeenyaaf mooraa dhaabayeen waajjira yoo inni dhufe waajjira yoo inni jira fuudhanii dhaqanii bakkeetti kan nu gatanii jira waggaa tokkoon dura. Ija torbataa inni har'a modeeleen ganda keessatti galee jira. Kan nu miidhe yoo inni dha.
Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii 9 baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Suuraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan Dimookiraatii dha jedhu. Maatii gadhiisee Oromoon kan keessa miti mootummaa nama bulchaa jiru. Achi keessa waggaa 30 waggaa 25 kanneen bitamne dura kan dhufantu jiru biyya kana. Mooraan kun tokkoffa kiilomeetira 42 wayiidha. Daandii biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii keessatti jira. Amma kun humna keewwan kun lolli wayyoo ta'e baay'ee rakkoodha.
mana usulnya negara itu sekabat jira, yang mana objek jira sendiri, asal sekantinnya, yang mana wangnya ungkap, wangnya ungkap. Bicara sebut rentang tiung mau kita jira nomor tak. Namun yang kanker, kanker berani manusia, berani nomor tak takut takut jira. Rasmi ini malin dari bagiannya ni dalam.
Sudanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyya sabaqattoota kana gaafatamani akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaa irra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'amate biyya irraa dheessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dhiyeessee ba'e attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessaa haala jiru dura qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'u gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraa natti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Ungurgur, we know that there is water there. The health care, we will see what the situation is.
Waa'ee mooraa Ungurgur keessaa nagaafattaa jirta sanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa kasalaaf gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa gadaarifii fi kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi piroojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona tokkoof tuqaa tokko qabnaa dubbataniiru keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumur an jaallannee gammadaati nagaatti.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen idilee addunyaa mirga namoomaa fi falman Amnesty International fi Human Rights Watch humni naannoo bulchiinsa Amaaraa lixa Tigraay keessatti gocha duguuggaa sanyii jedhamuu danda'u raawwataniiru jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Gabaasa dhaabbilee lammanii fi yaada bitaa mirgaa of keessaa qabu Tuujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Gareeniin mirga namaa beekamoon lama roobii har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona tokko ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha Tigraay keessatti lola geggeeffameen aangawoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni naannoo akkasumas ملشون نانو سنا يكاون ورانف يكفرنا موماتي جتون إسان وران تيوبي اللي كان كيست ولي غليرا جتون هما تنيرو أمس الانترناشنال اتك أوراتان اموتي غان فا أفريكا في الساحة تكلي قرانا كان لاجسونا كجر أنت قرانا نكون فول إبنا ما في أفرطاما كان كابو تأوسار كونيس إياتقراي كيست إيتا مرغانا ما بيسا فت إنسا سنيف يكفرنا موما راو تاموسا مل إسا جران
Namuni de Gertos TPL Fijeraman, Namuni de Bekamon, Mirishos Duranikan Nenturan, Halenda Duran, Maikadra Kesatra Watamin, Dabalate, Ajifamakaturan, Tragargan Nejira.
Halenda Maikadra Gamalan in Jeran of Bufasan, Gabasa Kanadrabas name, Sadasa Digdam of Barakumalam of Digdam, Yerosanat, Dalatota Amara Ratalilan Ra Watamuran, Namuni Dun Akajifaman. Guyar Musanagalgal, Alatoni Amara will take our money. Halena Ijabo Akarawatan Kabasamera. Regalina Dena Dadara at the Namoni Ibanam of Digdamisagal at Jeffa Musani Huban Nejira. Namoni Batokota Animo Balam Madao Regae, well answer Gar Hospitalana no Amara Tigay Samani Rujan.
Kawan ada dak dan nena kamai sabri mailoni adigo shufakat dan kes sejiratan bila ada dak ini tamurgan mama falendan narat kerawat amar ginejira fakinya fajisagan namun jatamatan mana sani ti food amani laga terkazerik cawai jeram ucara tajif amusani kaneni rafa namun sadif kaneni janargan refusun jero era afturusa mitmanijiru.
Bulcis haran undai kun alat tetap tergerak logi kan of itu usah hubungan mereka jalan obbo pesan warak an enyma akan kenam nef urkamaniru kabinyan sani sama memang sani gubacu kan agar fisu surasa terlatih raga video argan mereka cundu batani gergar sana mualle urkathamaturan jalan anggaru mana. Hunoni negara Gumsar Jurato ni nando amara, lalat tony tegrai gamasi akaban akhir kacis ken nafi katuranif, hala gejubasan gamasi timbaan le, anggauni nando akamijesanif, namoni acci bahan dubbacusani ubufisan himaniru, kunis nando amara lalat tota tegrai rabul kulesuf terkamfi furatameta u mulisa jalan, orang sani kun yeroh namif akagejesan ubufisan gafatamani.
Jadi entahlah, nan, ikan dah macam mana kerana ini ada itu. Tetapi yang mungkin kita tak kenal, pada amnis yang lalu, ya mission out pada Sudan, pada nan.
Orang nak kan wajah tu kopi saulis geges sini. Mana dadah tinggal garam majra, gurmushan garam Sudanik malera. Koratoni Human Rights Watch Chief Amnesty International Gamasitti Malani Namota Gamasitti Bakatana Asosisani Jiru Redun Sani Namota Yatigai Rabukani Gara Shiret Akani Sababak Unnamtin Injiranif Amne Saka Jiranim Begnu Adonessa Dura Naku Unnamtin Ture Bukato Sasana Namota Edu Bilbilan Arganedu Bizne Jirra Walumagana Koranna Kana Gege Suraf Namota Ibafurif Digdani Torbatandu Bizne Jirra Kanen kesat ibafuri sagal kanen tan ia tigrai rabukan surah satelaiti video ni mirkane famanille argan nejira.
Director Olanan Abbata Human Rights Watch Kenneth Rhodes akajar anit bitote sabara kumala mafdik damak abe angon nilano amara fumnoni naga eksisan ia tigrai kesakan nejiratan alatota tigrai manajirinya sani kesabasu an dula fit insasanyi erratige gesan jaran. Amnesty International Human Rights Watch humnoonni Tigrayis lola baatile kul atorbaa keessatti yakka dalaganiiru jechuudhaan garuu qiyyaafati gabaasa kana isa miti jedhan. Tigray gammidya hokara hama lola ke satige gesan motumman mumicha ministera Abi Ahmedif mitchu sana no amara kanitu wadurat abbatant isamu dhate jarab sikun. Nannun amaraf nannun Tigray lamanu Tigray ya kanero amma humnota amaraf warana teopianto atamejuru kanko tijetchun falu. Ajjecharra deddeebi eraa gootatti dabaluudhaan angawoonni amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateera jedha ibsichi. Dubbiniman mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Reutersiif akka ibsanitti dhiha Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbintoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo amaaraaf bulchaan dhiha Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasi Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiha Tigraay keessaa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VOA'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gamasaa argachuuf kayaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree Hawwii Kaabaa Naqamtee keessatti dhalattee yeroo ammaa Finfinnee keessatti hojii artii irratti bobbaatee jirti. Artii addaa agarsiisa artii suubii artii jedhamus qabdi. Waa'ee hojii ishee irratti jaallannee gammadaa waliin marii taasifteetti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee kanaati.
Shamarree Hawwii Kaabaa deebii nu kennuuf dhiyaachuu kee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Tolee galatooma.
Waa'ee aartii akkamitti yaaduu dandeessee jalqaba?
Aartii kana yaaduu jalqabe durumaa nan jaalladhan sun jaalala aartii qaba. Garuu immoo addatti kana nuyi hojjechuu eegale yeroo mooraa Amboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turree garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale. Achii ergan ba'ee dhagaa addatti kana miseeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatti qofaadha kana eegale. Ergan achii ba'ee dhagaan kan hojjechuu eegale.
Mooraa Yuunivarsiitii Amboon turee jettee achi eebbifamteetta taanaan maaliin eebbifamte?
Achii eegee eebbifameera kompiyuutar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sana eebbifameera.
Barnoota saayinsii kompiitaraan eebbifamtee sa'aatiin ammatti jettu kun immoo waliin argu akkamire?
Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjechuuti. Wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa laaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii kosbatiin jaalladhuufi ittuma cimsaan deemu malee waliin qabatu kompiitar saayinsii hojjechuuti.
Hojiin aartii hojjettu maali?
Ani gosa sadiidha amarra kana hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqooshee suubii aartii kan ittiin beekamu yuunivarsiitiin gaaffiidha isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni soolderiin maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan ani kan hojjetu yuunivarsiitiin gaaffiidha ni jalqaba. Inni lammataa immoo siiliin gaaffiidha isa kirriidhaan wal jala dabarsanii hojjetamee jira. Namni sadaffaa immoo ispeeshii paastaa pilaastariidhaan isaaniin hojjetatu irratti maxxansi.
Muka sibiila gubuun gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadha?
Lakki hin beekamu. Yuunivarsiitiin gaaffii hin beekamu warra sanatti fakkirriidhaan hojjetamutu beekama malee yuunivarsiitiin gaaffii amma ammaatti badaan beekamu biyya keenyatti.
Inni kirriidhaan hin hojjetta jette suni kirrii sana maalitti dirta? Maal qopheessiteef?
Jalqabarra xaawulaan jira. Xaawulaa kanarratti baakgiraawundi isaadhaa fi huccuu fayyadamee isaan ergan xumuree booda immoo mismaaraa fi furgusaan achirratti rukutee mismaara kanarrattidha kirrii kana kan xaxuudhaan aartii sana hojjettee jira. Akkas hojjetamanni.
Kirrii isaa wal jala dabarsuudhaan?
Wal jala dabarsee.
Inni sadaffaa maxxansuudhaan pilaastariidhaan jettee fakkii keessa irratti maxxansitamoo hodhama?
la ini dan kaba irgani suram berbadi orang arasi kafat evodani plaster sana ratimat angke pasi sana tidak ada akas terjemahan.
Amat sebila bayi hoa dani di muka gubal dete. Jadi sama dani mo arki sani kuni ofe geno gudda godoi roba ye puasa semudah jira.
Eje duga rasa diri cium guba, ama wari ala faga kerja sani nani lala. Contohnya harga sani akan ini saya dah mengkabu. Masih tinggi tu ada rasa sani tu kosong kan jenar, rasa harga tu berarti sani sesang saya dah mengkabu ini sekarang saya dah mu. Arti ini awan teh, arka nama ini guba. Jadi masih jalan tu jadi, nanti cakap jat awal eh. Posyo di sepatah awal nak kasih mari untuk berserita untuk sedina dan kita ini.
Suvi art jeteta, suvi ya cuma.
Suvi ani dahkan lampu suri akan anu matata namu kasih. Jal kawa kau tu jadi berbari dah suli. Kau sana sa suvi beri dan tiri darat si kanaman seindra. So itu jal kawa kau tu jadi berbari suvi kanan jal.
Egamu
jadi tewa gamek. Amma wakala maaf, jarak wakasa dah pasti deh Maya Rasulah. Kala maaf.
Oji maafsi kanan ni je jirat, ajar sama oji berat abdahawi.
Oji ini lagi jauh jauh kanan ujar ukaba. Galgalat akan asli ko kanan ujar tu. Egan oji kita ni fashion design ini baru sanjuran galgalat ranam baru ada. Ta isi dah balik asli saya tu.
Umurin
ke mereka dah berkahwin? Umurin kau bukan Michelle. Intinya kita akan menjelat tu muka dua berasi, bukan dua berasi musisi. Wargawan sekurumu, hulatlah gawat tak. Semerai katimu untuk tak kasih kau mana muka rakyat anak tak kasih kau cipto. Ikhoshe ilang cina muka buka di bawah anti kerasi cara. Karena karena para rasanya cina kita kau suka nampak. Anjing
gafir Dewi kos umurin binjerat, marasti wanti jatuh jera.
Umar Rasul pun cakapkan, anak cucu saya ni budak dalam zaman jadah, jom macam ni mau, jabatan, wanita kerja ni sih, budak kena, kita waktu ini kita kaya budak kena mani budak dah, budak kena ni rasau cermin jadah dalam zaman.
Cemerlang hawi kawan, Dewi Nulate, Makaradio, segala Amerika, hidup dalam zaman.
Sagalen Amerika sagantan afaan Oromoo galgala keessa sa'aati 2:00 walakkaa jalqabe hanga sa'aati 3:00 walakkaatti sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kan arraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse anbafqaaduu morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula'a.